ำสมาธิในสมาธิก็มีอานิสงส์ทีนี้เกิดปัญญาแล้วเราถวายทานก็มีอานิสงส์ในการที่เอาชนะความเห็นแก่ตัวได้เมื่อเรารักษาศีลก็ทำให้ใจและก็กายของเรานี่สงบสงบกายสงบวาจาสงบใจเกิดการเดินทางอยู่ในอริยมรรคมีองค์8การที่เราได้นั่งสมาธิกันมากๆทำใจของเราให้มันนิ่งๆเมื่อเราพิจารณาในอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเราจะพิจารณาเห็นความเกิดดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เนี่ยต้องมีใจที่สงบนิ่งเป็นสัมมาสมาธิเรื่องสมาธิในเรื่องฌานเนี่ยในสมัยพุทธกาลก็พวกฤาษีก็ฝึกมีความเก่งมากทีเดียวแต่ว่าเขามีความสุขในเรื่องของจิตที่นิ่งสงบอย่างเดียวยังไม่ได้ละกิเลสเพียงแต่ว่ากดกิเลสเอาไว้นะก็เข้าใจว่าเป็นมรรคผลนิพพานแต่องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์มาตรัสรู้ทรงค้นพบวิธีแล้วว่าต้องละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตรงนี้ถึงจะตัดกิเลสได้เป็นสมุจเฉททัพพหารคือตัดกิเลสได้ถาวรนะไม่ได้กดกิเลสเอาไว้เหมือนกับก้อนหินที่ทับเอาหญ้าไว้เมื่อยกก้อนหินขึ้นมาหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่ท่านใดก็ฉันนั้นวิธีการเบื้องต้นก็คือทำอย่างไรนะเรามีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระศาสดาอยู่แล้วเนี่ยเราจะตั้งใจที่จะปฏิบัติคือมีความเพียรเพราะเมื่อมีศรัทธาแล้วความเพียรก็ต้องตามมาเช่นเรามีศรัทธาในการทำบุญทำทานความเพียรในการทำบุญกุศลฟังธรรมก็เกิดขึ้นถ้าเรามีศรัทธาเห็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิในจิตของเราสงบตั้งมั่นนะความเพียรพยายามที่จะละอกุศลในใจรักษากุศลไว้พยายามให้อกุศลเกิดขึ้นแล้วพยายามให้กุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาได้โดยการเห็นโทษเห็นภัยของความยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเหตุของความทุกข์นะเราจึงต้องมาฝึกจิตของเราให้มันนิ่งสงบเป็นสมาธิบางครั้งเรานั่งไปแล้วกายเบาจิตเบามือเท้าหายไปเรานั่งเหมือนกับตัวลอยอยู่กลางอากาศในความสงบมันก็เป็นไปได้นะเป็นความรู้สึกถ้าเราพิจารณาจะธรรมะหมดใดก็จะมีความปลอดโปร่งโล่งใจมากแต่เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นน่ะมันเป็นขันธ์เป็นกองหนึ่งกองหนึ่งกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารวิญญาณซึ่งขันธ์ทั้ง5นี้เนี่ย15กองเนี่ยใจของเราหลงมานานยึดว่าเป็นตัวเราจริงๆนะอย่างเช่นกองรูปเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเป็นเราจริงๆแต่เมื่อมาพิจารณาด้วยสติปัญญาแล้วก็จะเข้าใจว่ามันเป็นธาตุที่รวมกันมาตามธรรมชาติร่างกายขาดธาตุลมมันก็ตายอยู่นี้จิตไม่อยากจะตายไม่อยากให้ร่างกายตายร่างกายมันก็พังลงไปเพราะก็อาศัยนะธาตุรวมกันนี้เนี่ยมันถึงอยู่ได้เราจะปรารถนาให้เขาอยู่ก็อยู่ไม่ได้เนี่ยเราบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งใดที่เราบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งนั้นไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ของเราเมื่อเราพิจารณาได้อย่างนี้ปัญญาเกิดเราก็จะละอุปทานได้ชั่วคราวก็เป็นทางเข้าวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวพิจารณาบ่อยๆมันจะหลุดพ้นได้บ่อยๆนะจิตของเราก็จะมีปัญญานะผ่องใสขึ้นมาให้การยืนเดินนั่งนอนพยายามมีสติรักษาจิตรักษาใจของเราไว้นะให้ตั้งใจทุกคนนะเจริญพรในเบื้องต้นเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันบุคคลนะไม่ใช่เล่นๆ เลยถ้าเรารักษาศีล5ได้เป็นปกติทำได้เป็นปรมัตถบารมีแม้ว่าจะเสียชีวิตเราก็ไม่ยอมละรักษาศีลนี้มั่นคงอันนี้ศีลนี้ก็จะเป็นศีลเป็นไปเพื่อเราได้มรรคผลนิพพานนะ ราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำสมาทานซึ่งศีล5ศีล8ก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลของเราในชีวิตก็ให้ตั้งจิตใจของเราตลอดพรรษาว่าวันพระเราจะมีศีล8วันธรรมดาก็มีศีล5หรือถ้าทุกวันนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันใดวันหนึ่งก็ถือศีล8สัก1วันนอกนั้นแล้วเราก็ถือศีล5 6วันเป็นพื้นฐานนะพอศีลนี้ก็เรียกว่าเป็นทรัพย์นะศีเลนะสุขติงยันติศีเลนะโภคสมปทาเป็นทรัพย์นะทรัพย์ข้างนอกเห็นไหมว่าไม่แน่นอนนะมียศเปี่ยมหน้ามีวาสนาแต่ชีวิตนี้ก็ไม่แน่นอนอะไรนะทรัพย์ทั้งหลายมันก็เปลี่ยนไปได้มีอุบัติภัยมากมายแต่ว่าทรัพย์คือศีลนี้เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกแม้วันนี้พวกเราก็มีศีลกันมาตั้งแต่เข้าพรรษาแล้วนะก็เรียกว่ามีทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ที่สำคัญของใจเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้านะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเรามีแก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยต่างๆก็เป็นของภายนอกแต่ใจนี้ถ้าเจริญใจของเราให้ดีแล้วนะมันใสยิ่งกว่าเพชรทั้งหลายนะใจนี้แหละนะสำคัญถูกกิเลสครอบงำใจก็เศร้าหมองแต่ถ้าใจของเรามีธรรมะช่วยประคองจิตมีสติใจก็ผ่องใสเราก็จะต้องเลือกที่จะมาประคองใจของเราให้ดีให้ตั้งมั่นยิ่งเราปฏิบัติศีลธรรมกันทั้งครอบครัวแล้วทั้งสามีภรรยาก็มีความสุขสงบงั้นเราต้องตั้งมั่นในศีลนี้ให้ดีได้ในใจของเราให้มั่นคงเอาไว้นะจะนำไปสู่นิพพานได้เราจะมีความสงบทั้งกายวาจาและก็สงบใจเรามาศึกษาธรรมะขององค์พระจอมไตรก็จะก้าวหน้าไปตามลำดับนะก็ขอให้พยายามปฏิบัติและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด